subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha diseembarna waa afar sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barki aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha xisbiga u cid ee somalilan faysal cali waraabe.
soomaali waa la kulminaa, waanan la kulminaa. soomaali siday ku baaba'aysaa, waxaan doonnaa inaan soomaali caqli soomaali keenna oo maanta soomaaliya ilaahi holbay ku noqotay kiis afrika, inagana bar madoobay noqotay, inaanu keenno abroach soomaaliyeed oo lagu xaliyo soomaaliya arrinteeda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xisbiga dimuqraadiga ee aqlabiyadda ku leh aqalka hoose ee kongareska maraykanka oo soo saaray warbixin uu si toosa ugu eedanayay madaxweynaha maraykanka uu sameeyey habdhaqan xumo iyo inuu sharciga hor istaagay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirka ganacsiga xorta ah ee afrika oo ka socda dalka jabuuti.
qodobadaas oo ciyaariin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. senator kamala harris ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday inay isaga hadhay tartankii ay ugu jirtay inay noqoto murashaxa u dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne trump kula tartami doono doorashada sanadka laba kun iyo labaatanka. harris oo ah mudane dimuqraadiya oo ka tirsan golaha senatka maraykanka ayaa sheegtay inay sababo dhaqaale awoodood aysan u sii wadi karaynin oo la helo doorashada. kamala harris oo iska dhaleen hooyo iyo aabo muhaajiriina oo kasoo jeeda dalka indiya iyo jamaika ayaa soo gashay tartanka murashaxnimada dimuqraadiga ee doorashada madaxweynaha bishii janaayo ee sanadkan, waxayna markiiba kasbatay taageerayaal fara badan. hase yeeshee bilooyinkii ugu dambeeyey hoos ayay usii dhacaysay taageerada ay ka helayso dimuqraadiga. murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee ku loolamaya isreereebka qofka noqon doona murashaxa ugu dambeeyey ee sanadka fooda inagu soo haya, kaasoo madaxweynaha trump kula bartami doono doorashada madaxtinimo maraykanka, ayaa hadda gaadhaya 15 murashax halkii ay marka hore ku bilaabmeen 25 murashax.
qoyska madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabe ayaa u gudbiyey maxkamad sare oo ku taala magaalada harare cadadka hantida uu ka tegay, taas oo la sheegay in qoysku uu rabo in si sharci ah loogu qaybiyo dhaxalka uu uga tegay mugabe. wargeyska the herald ee ku hadla codka dowladda zimbabwe ayaa talaadadii sheegay in gabadha robert mugabe bona oo ku hadlaysay codka reer mugabe ay maxkamadda sare u gudbisay cadadka hantida uu ka tegay oo lagu sheegay 10 milyan oo dollarka maraykanka ah, beer iyo dhowr guri, hase yeeshee lama sheegin in uu ka tegay wax dardaaran ah iyo in kale. qareenka qoyska ayaa sheegay inay baadigoob ugu jiraan haddii ay jirto dardaaran uu mugabe ka tegay. haddiise la waayo, hantida waxaa loo kala qaybin doonaa grace mugabe, marwadii uu ka geeriyooday mugabe, iyo 4 caruur ah oo uu dhalay. mugabe ayaa bishii sebtembar ee sanadkan ku dhintay isbitaal ku yaala dalka singapore 2 sano kadib markii ay xisbigiisii zanu p f iyo militariga ay xoog uga tuureen xukunka. wuxuu zimbabwe soo xukumayay muddo 7 iyo 30 sano ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. muddooyinkii u dambeeyey waxaa somaliland ka jiray muran siyaasadeed oo u dhexeeyey xukuumadda iyo xisaabta mucaaradka, iyadoo gudis xilqaamay u dhexdhexaadin ka dhex wado labada dhinac. dhinaca kale, baarlamaanka ayaa lacaga ka jaray miisaaniyadda xisbiyada. arrimahaasi iyo weliba in hadda aragtiisa siyaasadda soomaaliya wax iska bedeleen ayaa wariyaha v o a da magaalada boorama haashim sheekh cumargood waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xisbiga u cid faysal cali waraabe. guddoomiyuhu waxa marka hore uu ka jawaabayaa khilaafka siyaasadeed ee xisbiyada somalilan.
bismillahi raxmaan raxiim. horta waa nasiib daro inaanu maganaysaa ee 2 sanadood inaanu ummadayadii oo naga sugisay horumar iyo ictiraaf iyo midnimo wadajir ah inaynu laba sanadood dhaaf weyno doorasho iyo commission. Aad iyo aad aan uga xumahay. Waan ka apologize garanayaa ummadda reer Soomaaliland uma qalanto muran dad isxilqaamay oo hal doorka reer Soomaaliland oo Sheekh Cali, Sheekh Cabdi, Sheekh Cali Jowhar kamid yahay, Muuse Dalal, Xaaji Muuse Dalal kamid yahay, Fuud kamid yahay, Sheekh Fuud ayaa horta arintina dhexdhexaad wa si aan jirtay weligeenba ma ku riyaalay madaxweynaha anaga mucaarad ka ahayn. Marka insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inay dadkaasi keenaan sulh kii 2019kii taasaanu sugnaa insha Allah madaxweynuna wala kulmayaa afar maalmood ka bacdi anagu waan la kulanay mowqifkay waan sheegnay waxa weeye dalkan waxa waa xundur ah murankeena doorasho dhacdo waxaanu aragnaanaad kood iska la sameeyay laba sanadii waa null and void ma jiro wax ka jiraya ma jiro
dastuurka iyo xeerka soo in lagu kala baxama inta guddi madax banaan oo shacabka ka socota ayni dhexdhexaadinayaan idinkii mucaaradkii iyo xukuumadda
Soomaaliland dibadda haysta waxa weeye sharciga ma taqaano sharciga ma taqaano waxa kamida baleeg wadani oon baarlamaan gelin oon doorasho baarlamaan gelin ayaa leh waxaan leeyahay baarlamaan in bay waa sharci darro waa constitution baarlamaankiini ayaa iska fadhiya 15 sanado oo 5 sano la qaatay baa bilaa sharci maanta waxa weeye sharciga uu horyaala sharciga dadkeena eegi maayaan madaxweynuhu waa sharciga ilaaliya isagii ma hadda sharciga haysana
madama baarlamaan la soo doortay aanu jirin soo inay igu sii joogan ma dalkii ma baarlamaan laab noqonayo
ma eeg waxa weeye aad sharciga wuxuu oranayaa cidda bedelaysa cidda soo magacaabayaan noqonaya baarlamaan elektida fud ku yimid laakiin oranayaa si fadhiyo markay 5 sano ka baxeen dibad ka baxeen dowladdii siinayo ayaa kusanaya 8 bilood uu tukulisay marka waa sharci darro sharci oranaya guurtida soo joogto ha istoorato ma jiro baarlamaan oranaya si joogo ma jiro haddaan berigi hore xusuu xumoodnay maanta ma ogolaanayno
dhawaan baarlamaanku waxay ansixiyeen miisaaniyadii dowladda waxa kamid ahaa qodobada lagu soo daray in xisaabta intii ugu qoondaysnayd miisaaniyada in lacag looga jaro caafimaadka iyo isbitaalada iyo in looga jaro arintaas sidoo aragtay
horta waa jahilnimo jahiliga in ahay wax weyn baashi waxaan u garanayn inuu isagu xisbigii soo doortay uu accountable siyaasadeed ku socdo lama arag MB oo keelaha xisbigu ka yimiso u talinayo xisbigu inuu isagu u talaya oo xisbigu policies ku shaqeeya horta taas waa jahilnimo ay kamid tahay inaan ayaan meeshka baasti uu ku wado meesha lahayn arintan ninkan kale waa horta keenay wax loo fowtiyaa laga jaro ma jiro waad arkaysaa clipkii la sameeyay si duuduub baa lagu sameeyay lifaaq ku ma jirin isaga waxaan ka daba keenay waan ognahay anuu si baashu wuxuu doonayaa in khilaafku bato oo Soomaaliya dunto laakiin Soomaaliya duun meesha baashu haddana iska heshiina waa lana yaqaanayo waa iska heshiina
idinku ma ogolaanaysaan in la idinka jaro lacagta miisaaniyadda marka hore idin qoontaysanayd in cusbitaalada iyo meelaha caafimaadka laydinka jarmo ogolaanaysaan miya
caafimaadka ee lacagta in laga jaro iyaga weeye kun maxay qabtaan anoo institutionka soo saaray iyagaana ay bal maxuu qabtaa bal baasha maxuu qabtaa
khilaafkiina gudaha ee Soomaaliland xisaabta mucaaradka iyo ka dhaxay xukuumadda sidoo ku soo jarmay xalku yahay adiga xal ahaan aad u aragtaa
xalku waa laba midoon xalku waxa noqonayaa gudidaas oo insha Allah taala xalkeena sidii 2009 iyo 1993 anshir labaad oo magaalada Soomaaliland la review gareeniyo waxay naga qabsanay maxay naga xumaaday aynu dib aasaas u sameeyno mar haddii doorasho iscun weydo baarlamaan fadhiya ma jiro madaxweyne fadhiya ma jiro gool dhexe ma jiro si waxaan ka soo bilaabnaa 93
safarka Kenya aad ku tagtay waxaad la kulantay dad siyaasiina dadka la kulantay sawirada la soo dhigay baraha bulshada waxa kamid ahaa madaxweynaha Jubaland Sheikh Ahmed Madobe arinta bal nooga war
waan Soomaali la kulminaa waan la kulminaa Soomaali si ay ku baabaysaa waxaan doonaa inaan Soomaali aqli Soomaali keenna oo maanta Soomaaliya black hole buu ku noqotay kiis Afrika inaga bar madoobay noqotay inaanu keenno approach Soomaaliyeed oo lagu xaliyo Soomaali arinteeda waxaan aragnaa inay Djibouti dan u ahayn waxaan aragnaa inay Ethiopia u ahayn tan u ahayn waxaan aragnaa inay Kenya dan u ahayn Mareykan u dhahayn waa arin Soomaaliyeed Soomaali ahaan bar ku dhisin arintaas oo ku xusoo laf gareenina maga ee kelka shanaad NFD oo Soomaali magaansay Soomaali Kenyaniska iyo Soomaali wixii aqli lahaba waxaanu sameynaa guddi Soomaaliyeed oo elders elite ayaan doonaa inuu sameeyo oo inuu sameeyo road map-ki Soomaali ugu hagaajiyo wala danta Soomaaliland inaan baartina helno wan aksan oo inuu ku kala baxno insha Allah ta'ala wada hadalna yeelno
taasmiyana ka horimaan goonish ku taabki Soomaaliland gudoomiye
xisqaame wax naga dhaxay Soomaali waa bari qore waa jiir qora waa jiir qora oo shan loo qaybiyay shan loo qaybiyay xaq baan u leenahay inaanu magana saay Soomaali markii aan halkiisay me Soomaaliga gaajin jiray Jabuuti looga yeeri jiray NFL looga yeeri jiray Uganda looga yeeri jiray maanta waxaan doon rool ka yeelan xiyaarno anigu maskaxda inaan ka yeelo kana ayaa waxa la isla horay hebel buu isla taagay hebel buu isla taagay inaan waxa la leader a leader baan waxa ma aan daba inaan ka yeelo garan in Soomaali wax isku tahay aanu inaan dhaqamaha iyo hoggaamiyo baan hoggaamiyaa jaylka
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga UCD ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe isagoo jooga magaalada Boorama ayaa waxa uu warramay wariyaha magaaladaasi Haashim Sheekh Cumar Kood.
Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa si rasmi ah madaxweynaha Mareykanka ugu eedeeyay hab dhaqan xumo iyo cadaaladda uu u sortaagay warbixin ay shalay soo saareen guddiga Kongreska ee Baarista waday ayaa lagu saleeyay Baaris bilo badan socotay oo madaxweynaha lagu waday. Haddaba nuxurka warbixinta dimuqraadiga ee sida madaxweynuhu uga jawaabay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Sideen la wada soconno, warbixintani waxay ahayd mid aad u dheer oo lagaga falanqoonayay falal dambiyeedkii uu galay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee Trump, falalkaas oo ay xisbiga dimuqraadigu mar walba ku nuuxnuuxsanayaan inay ahaayeen fal dambiyeedyo lagu soo oogi karo madaxweynaha si xilka looga xayuubiyo, kuwaasoo ay qaybo badan ka taataabteen, ha ahaato 400 million oo ka xayiray waddanka Ukraine oo uu shuruud uga dhigay inay baaritaan ku sameeyaan in wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Joe Biden, iyo arrimo aad u fara badan oo kulligood marka la isku soo xooriyo ay nuxur ku noqonayaan in madaxweynaha Mareykanka la gaaray xilligii xilka laga xayuubin lahaa.
Waan gartay waan u soo noqon doonaa inay bilaabi doonaan proceska ama bahanaankii lagu qodobeynayay in xilka laga xayuubiyo loogu codayn lahaa, hase yeeshee jamhuurigu iyagoo warbixintan aan ka hadlayno ka hor degaya ayay warbixin kala soo saareen dhowr cisho koor. Iyaga warbixintooda nuxurkeedu muxuu ahaa?
Iyagu waxay aad ugu nuuxnuuxsadeen iyagoo filaya xisbiga dimuqraadigu waxa ay odhan doonaan in ay ka hor degaan arrintaas kuna tilmaamaan xisbiga dimuqraadigu warbixintoodu inay tahay mid siyaasadaysan, mid aan waaqica ku dhisnayn, mid madaxweynaha Mareykanka ay aad ugu difaacayeen oo ay ka difaacayeen fal dambiyeedyada uu galay inaysan ahayn kuwa gaadhsiisan in xilka lagaga xayuubiyo. Xisbiga Republicanku ama jamhuurigu waxay qirsan yihiin in khaladaad dhaceen, laakiin dooddu waxay mar walba salka ku haysaa oo jamhuuriyiintu ay si aada ugu adkaysanayaan inay yihiin falalkaasi aanay gaadhsiisnayn kuwa in madaxweynaha xilka lagaga qaadi karo.
Waan gartay warbixinta dimuqraadigu way soo baxday, maxaa xiga marka?
Run ahaantii waxaa la filayaa dhammaadka bishan December ama aynu hadda ku jirno sida ay warar badani sheegayaan ama bisha koowaad ee sanadka cusub in cod loo qaado in madaxweynaha xilka laga qaadayeen kale, oo taas oo ay aada u riixayaan oo kuna nuuxnuuxsadeen hoggaanka sare ee xisbiga dimuqraadigu. Waxayna dad badani filayaan oo siyaasadda indhendheeyaa inay xisbiga dimuqraadigu ku guuleysan doonaan aqalka hoose in ay madaxweynaha ay soo jeediyaan in xilka laga xayuubiyo. Tan kale ee sii xigi doonta oo aynu marar badan hore ka hadalnay ayaa iyaduna ah in xisbiga jamhuurigu oo aqalka sare ee sanadka ama uu iyaguna ay ku nuuxnuuxsadeen marar badanna in aanay arrintaas fulin doonin. Marka waxaad moodaa uun in aqalka hoosena sidaynu horeba u sheegnay in madaxweynaha xilka laga xayuubin doono, aqalka sarena uu ka hor imaan doono.
Marka aqalka sare ayaa awood leh?
Aqalka sare ayaa awoodda dastuuriga ah iskale inay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan. Aqalka sarena waxaad u baahan tahay 67%. Marka waa in la helaa 67 senator oo ka tirsan aqalka sare inay isku raacaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. Waa ku dhawaad inay ku biiraan 20 ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Marka dadka siyaasadda ka falanqoodo oo in badan arrintan ka hadlay waxay isku raacsiin inaan la heli doonin ama ay aad u adkaan doonto in la helo 20 ku dhawaad xubnood oo xisbiga jamhuurigu inay isku raacaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo.
Waan gartay madaxweynuhu marka warbixintan soo baxaysay waxa uu joogay London oo uu joogo shirweynihii NATO. Muxuu ka yidhi warbixintan markay soo baxday?
arrintan aad buu uga hor yimi, waxaana uu aad iyo aad weliba weerar kulul ku qaaday shaqsiga ama xubinta baarlamaanka ee xisbiga dimuqraadiga wakiilka u ahaa, oo uu ku tilmaamay ereyo aad aad u diidi karto oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin xanuunsan, nin doonaya inuu dib doorashooyinkii sanadkii 2016 lagaga adkaaday xisbiga dimuqraadigu inay dib usoo ceshadaan, in aysan xisbiga dimuqraadigu awoodba u lahayn inay ku guulaystaan sanadkan 2020-ka oo ay arrimahan oo dhan waxa ay u samaynayaan. Marka weerar kulul ayaa uu madaxweynuhu ku qaaday warbixintan cusub ee kasoo baxday xisbiga dimuqraadiga.
Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, khadka telefoonka ayuu uga waramay wariyaha v o eda Sandere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Jabuuti waxaa maalmahan ka socda shirar ay si wada jira u soo qabanqaabiyeen rugta ganacsiga ee Jabuuti iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Afrika. Shirkan ayaa ujeedadiisu tahay sidii loo samayn lahaa suuq ganacsi oo xora oo dalalka Afrikaanku ay ku wada ganacsadaan. Wariyaha v o da Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo haya.
Shirkan waxaa loogu magac daray wadatashiga la xiriira sidii loo heli lahaa qaarada Afrika oo hodana. Shirarkan waxaa si gaara xoogga loogu saarayaa horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee Afrika ee private sectorka loo yaqaan. Kulanadan waxaa ka qayb gelaya dad Afrikaan oo hormoodka ah ganacsiga qaarada, wakiilo matalaya hay-adaha caalamiga ee taageera ganacsiga, mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha qaybo ka mid a dalalka Afrika ee qaabilsan ganacsiga, iyo khabiiro aad u yaqaan ganacsiga Afrika. Guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Jabuuti oo haya hadda xilka guddoomiyenimada meertada ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Afrika, Yuusuf Muuse Dawaale, ayaa iga waramay shirarkan.
Kana wuxuu qayb wax ka qaadanayaa sidii loo hirgelin lahaa amba looga darsi lahaa amba looga shakisan lahaa suuqa barwaaqasoronka ee Afrika, suuqa oo ah suuqa xor ah oo ka hirgalay inuu ka hirgelina la rabo wadamadu ay ansixiyeen inuu ka hirgelina la rabo Afrika si uu u sameeyo nolol kulanta oo bacrushar isdhex socod leh oo dhaqaalana kasoo galo dadka, bulshada kasoo galo, bacrushar kasoo galo, dowladaha kasoo galo. Taabana isbuntan muhiim inay ka garanayso waxyaalaban.
Marka waxaa kaloo ku jirtay in rugta ganacsiga ee Afrika iyaduna Jabaan ayad kulama leedihiin oo diyaalan doontaan dabcan maalinta Khamiista. Marka waa Afrika iyo dhammaan dhinacyadii maalgelinada qaabilsanaa Jabaan hadday tahay iyo sidii isdhexgalka dhaqaale loo fududeyn lahaa.
Jabaan madaxweyne ismaanu majeenay runkii shirkii Yokohama tikaad seven amba tikaad set waxaa laisla joojiyey in go-aama yaa laisla joojiyey ah in lagu wacyigeliyo inay Jabaan la shaqaysan karto wadamada Afrikaan. Tii baa la doonayaa in ay la akhriyo go-aamada kasoo baxay, sidaaba inay u joogaan qolada maxaan ku raaxay asxaabta anaha ee Jabaan. Faransiiskuna subaxnimada ayaan iyaguna leenahay mushir oo isdhexgalka dhaqaale uu muhiim kastaba danaynaya sidii loogu yeelin lahaa maxaan ku raaxay loogu yeelin lahaa raad loogu yeelin lahaa waxna loogu tari lahaa wadamada Afrikaanka ee maanta ahaan toka la eego la yidhaaho 12% buu dhaqaaluhu isdhex socdaa.
Hibe Baashe Xasan oo ka mid a haweenka Jabuuti iyo kuwa dalalka IGAD ee ganacsatada ayaa ii sheegtay siday u soo dhoweynayaan haweenku howlaha shirarkan fudaydinta ganacsiga Afrika.
Shirkan waa shir walaalo aad qiimaha qaaya badan oo especially anaga bacmishirka dumarka bacmishirka hadeen nahay anaga qiimo weyn oo leh waxayna qiimo weyn ugu leedahay wax weyaan markaad bacmishir tahay waxaad rabtaa inaad wadankaaga wax ka iibisid wadanada jaarkada ka iibisid. Markaa shirkan wuxuu noo saamaxayaa inaan wadanada kale aan gabadh walo Soomaaliyada oo bacmishir ku jirta amba dee Jabuutiana alaabtida qaad lehed ee wadan kale geyn lehed iyadoona wax dhibaato ah aanaga soo fuud saarin oo loo dhib yareynayo jidka wixii ku mari lahayd iyo xeerar loo sameyn doono insha allah haduu ilaahay rabo wadanada dhexdooda.
Kalsooni intee leg baa hibo lagu qabi karaa Afrika markaad eegto iyade dhibaatooyinka dhex yaala inay isku xidhmaan oo dhaqaalahoodu meel wanaagsan mara?
Wallaahi anigoo ka hadlaya magacayga Hibe Baashe iyo magaca ururka dumarka IGAD-ka aan ku jiro waxa weeyaan kalsoonidu aad bay weyn tahay. Kalsoonida markaan kuleey aad bay weyn tahay. Waxaan rabnaa rag iyo dumar bacmishir ku jira ee Afrika oo dhana inay noqoto Afrika one Afrika, in afrika ashan afar iyo konton wada noqon afrika midkii aad noqoto oo visa lagu soo galiyo hal visa noqdo oo lacagteedu sarifkeegu sarifkeedii aad noqdo insha allah haddii la hadaado oo si dhib yar wadanka ali wadanka aad doonaysid u tii kartid haddii afrika dhexdiisa tahay waayo afrikadu waxa weeyaan waa kontinentka ugu qaarada ugu qaalisan ee ugu lacag badan
ee weliba qaniyadii khayraadkuna ay taalo
qaniyada khayraadkuna gebi adduunka oo dhan waxa laga qaadaa afrikada laakiin waxana weeyaan at the same times waa qaarada ugu qaniyad badan uguna fiqari badan maanta haddii la sheego marka fiqradan si loogu bixi lahaa waa inaa qayrada ilaahayna siinana dibadda loo saarino aan kontinentada kale loo geyn oo wadanka dhexdeena kontinentka afrikaanka kidiyata lagu sameeyo oo lagu develop garayo oo lagu faa'iideeyo sida afrikadu doonayo inay heer gaadho marka mihiinada maanta aan ugu la joogna halkan oo dhowr wadan oo afrikada isugu yimaadeen inkastoo afrikadu ay tahay 40 wadan waxaan rabnaa in 40 wadan oo dhan ay saxeexaan maanta shaqadan aan halkan ka wadno hadduu ay beedhahdo oo afrikadu midkii aad noqoto oo qayrada ilaahayna sii inana dibadda loo saarin ee afrika lagu sameeyo lagu develop garayo dib lagu iibsho maartay qaaradaha kale
rabadan muuse v o a jibuuti
aad iyo aad buu mahadsanyahay ramadaan oo nala socotiinay warbixintaasi weli waxaad la socotaan v o a washington haatana dhinac ciyaaraan gelaynaa nuur ayaa studio igu weheliya nuur ciyaaro badan baa la ciyaaray oo champions leagu ka mid yahay aan idhaahda premier league
waruntaasan dheer ciyaaro ka tirsan premier league ingiriiska ayaa la ciyaaray laba kulan ayaana dhacay intooda kalena galabtii caawa ayay dhici doonaan kulamadii dhacay xalay waxaa ka mid ahaa manchester city oo 4-2 uga badisay kooxda burnley waxaana laba ka mid a goolasha u dhaliyay ciyaaryahan jesus halka goolasha kale ay kala qaybsadeen rodri iyo riyad mahrez manchester city guushaasi waxay u sahashay in kaalinta labaad ay dib ugu soo laabato iyadoo hadda soo dul istaagtay kooxda leicester oo isku dhibcan yihiin oo ay wada leeyihiin 2-30 dhibcood ciyaarta kalena crystal palace ayaa 1-0 ugu badisay kooxda bournemouth ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan caawa liverpool horyaalka horka ayse waxa ay la ciyaari doontaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee everton ciyaaraha kale chelsea waxay la dheeli doontaa aston villa manchester united ayaa fooda diri doonta tottenham waxaa tababaraha cusub ee tottenham jose marino uu dib ugu laaban doonaa kooxdiisii hore ee manchester united oo uu horey u soo leyliyey kooxda leicester waxa ay la dheeli doontaa watford norwich iyo southampton ayaa is-arkaya west hamna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda wolves dhinaca faransiiska ayaa iyana xalay ciyaare ay dhaceen horyaalka liigonka kuwooda ugu xiisaha badnaa kooxda lyon waxaa ka badisay lille oo dirtay 1-0 onje waxaa 2-0 ku dubatay kooxda marseille bogdo 6-0 ayay u dhiibtay kooxda nimes dhinaca iyo bariga dhexe haddii aan fiirino khamiista waxaa dhici doona wareega 4 koox ee ugu dambeysa ee koobka dalalka khaliijka waxaana ciyaar isku soo haray dalalka qatar iyo sacuudiga oo is-arkaya khamiista habeenka khamiista oo habeen dambe ah halka kooxda qaranka bahrain ay la ciyaari doonto ciraaq markaasan dheere qatar ayaana lagu martigelinaya magaalada dooxa ayay ciyaartana ka dhici doontaa shalay ayay 4-2 kaga soo badiyeen xulka imaaraadka waana markii labaad oo sanadkan gudihiisa ay ka badinayaan laakiin la arki doono sacuudiga oo ciyaarihii aasiya ay ka soo badiyeen qatar ayaa gurigooda dooxa ay kula ciyaari doonaan haddii ay ka badiyaan finalka ay tegi doonaan waxaana mid ka mid ah ciraaq iyo bahrain ay isku haleeli doonaan ciyaarta ugu dambeysa
waan gartay dabcan qatar waxaa ka dhex muuqda akram cafiif oo ina horooga sheekeynay intay socdeen ciyaarihii qaaradda asia ee ka socday dalka imaaraadka carabta
akram cafiif waa laacibka ama waxaa la dhihi karaa laacibka ugu muhiimsan xilligan ee xulka qatar ciyaartii imaaraadka khamiistii ay isla ciyaareen waxa uu dhaliyay 2 ka mid ah goolasha ay ku badiyeen inta badanna goolasha kale inta tartanka u socday intooda badan isaga ayaa dhiibayay marka waa laacib ka muuqda xulka qatar waxaana dabcan loo doortay xidiga ama laacibka ugu wanaagsan qaaradda aasiya haddii ay ka badiyaan sacuudigana final ayay markaas sidaasay ku tegi doonaan marka waxaanu leenahay nasiib wanaagsan cafiif
iyo xulka qatar labadooda
inta ayaanan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. Haatanna kaalmihii heesaha sandheere, maxay noo heysaa?
Waa hees u qaada fanaanka Bunis. Kusoo dhawaada heestaas fanaanka Bunis ayaanu idinkaga tegaynaa. Waxaa idaacadda idinla socodsiinayay Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, anigoo ah Maxamed Cabdi, iyo dhinaca soo saarista uu noo joogay Bashiir Abikar. Intaana dib u kulmi doono sidaas, iyo subax wanaagsan. Hey, go get for me.